šeit tās visas tiek izlaistas. Konstrukcija izgatavota tā, ka pat viņu var pārvietot bez traktora palīdzības. Viņu mierīgi var pacelt viens cilvēks un aizvilkt tālāk.
Zemnieku saimniecības Smilgas gados jaunais saimnieks Juris Grustāns izrāda savu mobilo vistu kūti. Konstrukcija paši rokām veidot un darbojas kopš šī pavasara, kad zemnieks iegādājās 500 vistas, lai tās audzētu, kā pats stāsta, organiski.
Tā kā es esmu vairāk par to bioloģisko lauksaimniecību, lai saglabātu dabiskās lauka ainavas, es gribēju nodarboties ar lauksaimniecību, kas tieši atjauno ainavas, atjauno zemes auglību, jo šis vistu turēšanas veids atjauno augsnes auglību, vistas augsni mēslo.
Būtībā jums tā pļāva ir šobrīd pietiekami liela, pa kuru var mierīgi vadāt šeit un arī izbarot un arī zāles daudz, ko vistām tiešām mēs šim gadām viennozīmīgi pietiks.
Zāles ir daudz tieši tāpēc, ka šajā pļavā, tieši šajā vietā, kur mēs tagad atrodamies, vistas tiek turētas piekto reizi. Vistas pašas atjauno savu ganības. Nu, šis pļāvas garām sapēram ir 100 metri un platums ir kādi 10 metri. Konstrukcija turās uz automašīnas tilta uzmetināta platforma no metāla. Apakšā uz platformas ir metāla siets, iztaisīts koka karkas un apšūts ar metāla jumta profilu. Lai slīpums būtu uz vienu pusi, lai visi vēji un visas sniegs un ūdeņi visi noticētu prom. Iekšā ir izgatavotas laktas, tas iekšā ir dējēlīgsdas, viss tas, kas ir nepieciešamais. Vistas visu savu dienu lielāko daļu atrodas ganībās.
Cik jums jau ilgi darbojas šī vista kūts un vai esat rēķinājis, cik daudz jau ir olas sadētas pa šo laiku?
Vista kūts darbojas no aprīļa vidus. Olas, kas tika realizētas, jau atpelnīja konstrukcijas izmaksas un vistu iegādi. Tā kā visa konstrukcija tika izgatavota pašaspēkiem, pats esmu metinājis, pats esmu visu taisījis un tāpēc tās izmaksas nesanās tik lielas.
Dēļ ideja par šādu veidu saimniekošanu atbalstu un saimniecību arī piepalīdz Jura mamma Ruta Grustāna, kurai pieredze gan kā zemniece, gan arī ilgus gadus strādājot par lauka konsultanti.
Un, principā, viņš izpētīja visādus variantus, ko varētu darīt un kā, ar ko nodarboties. Un nāca pieslēdziena, kaut kas ir jādara pašam un interesants un neparasts. Un realizēja šo foršu ideju. Rezultāts arī labs, klienta atsauksmes labas.
Bioloģiski audzētām vistām ir brīvai turēšanas apstākļi, bet ir tāds niens, ka vistām ir ierobežots ganību laiks. Parasti vistas tiek izlaistas pēc pusdienām, jo līdz pusdienām viņas dēj, un tas nozīmē to, ka viņas ir piespiedu kārtā turētas kūtī, lai viņas izdētos. Tas ļoti neskaidrs gan. Bet dotajā brīdī viņas tiek izlaistas apmēram 6 no rīta, 7 no rīta un līdz 9 vakarā viņas brīvi pārvietojas ganībās. Nekas viņas netur iekšā, viņas dara, ko grib, sauļojas, kašņājas, priecājas par dzīvi. Laimīgas vistas dēj veselīgas olas.
Un, protams, olu daudzums ir mazāks.
Jā,
no prieka vistas nedēj. Viņas atpūšās, tā kā jebkurš cilvēks. Prieka pēc, nu, reti, kurš iet strādā. Tāpat ir tā vistiņa. Viņa no prieka nedēj.
Cik tad vispār tā vista viena izdēja? Vai sanāk tā, ka dienā tā viena olija ir vai nav tomēr?
Kad mums bija 50 vistas, vidējais olas skaits bija 35 olas. Sanāk tā, ka viena vista izdēja 0,65 olas dienā. Nesanāk tā, ka viena ola vienā dienā nav tā nemaz.
Ideja par mobilo vistu kūti jaunais zemnieks Juris Grustāns biesnedzis atbalstam programmā Laukiem būt. Diemžēl vai par laimi konkursa žūrija to nenovērtē. Tas liek vairāk paļauties uz paša spēkiem, saka Juris. Vienīgi pagaidām Daugavpils novada domas atskatīja šī biznesa idejas vērtību un sniedza grantu atbalstu tam kā jauniem uzņēmējiem.
Leduskapi iegādēja. Barotavām, tīklam un dzirdnēm.
Jaunajam zemniekam Jurim Grustānam organiski audzēto vistu olas nav vienīgais iztikas avots. Dzīvot un saimniekot harmonijā ar dabu ir jaunā cilvēka izvēle.
Jā, mūsu saimniecība ir gaļas lielopī, 18 galvas un upenes, 0,6 hektāri un apmēram 100 pundurābeles.
Vidē draudzīgajā saimniekošanā Juris Grustāns redz savu nākotni. Šobrīd viņa laukas sētās Smilgas tikpat organiski uzsākt arī broileru audzēšanu. Silvija Smagre, Latvijas Radio, Latgales studija.